From the conference center.
Αυτή το μνηθείο να μπει το αμνητέμπλο σκορ στο Lake City. Η την φιόνα μπει φιγούνα να μανίρα να φανώ, μανίρα ταν φανώ ίσα τον φαϊέβα τσαν φάλπουλο μισά τον φιγούνα της ο Χριστίου αν λουλμάς είναι φάραν. Α, ήταν απάντα να τένου τσουν καίνα φιά μνήρω μάνα πάει φάνα μπουν σι πιάν τραίκ τσαν μπουν για το μνηθείο γούνα. Αρνίρα μαντήτρα τη φιβρίνα η τίδια τον για μπορά πιο τα πέρνα και λμορμόν. Πιάμπα να σι πιάν τραίκ τσα το μνηθείο γούνα να νουτούγα φιά μνήρω φάρτσα ρέτσα μανίρα τάνε αν τραί του ρουεύτρα σι φαν πιανάρ να φάμ νηρο πτάρ κιάζει ατόμ φιεγγούνεν. Ιτί φαμπτάνα ιτί δια τούλτσιν πονεφίλ διστρίπισιόν ουα ούτου είναι φασουάβαν παόκ. Ραράναν υφανόβαν ατίκια μτούβ να φυρακέτα να φαντικιάν να αν φαμπιασάν αμνη φούμπα χάφα ρατσινάζω αλάλαν. President
Our dear brothers and sisters, we welcome you to the first session
of the first Μια ράπα ήρου να μα είπε και αν φεγγούνα να νιζό του του ρισοκουίζαι. Να κατακάει τα αρκιά νυφιβουρία να νυφλούα το Μασέσμονσον ήσαι μια ή τη φύα ο Ναμπίτη. Μια ράπα ήρου μάνα πάει φαναμπούν σε οι Ευρωπαίοι αντρέξαν που φεγγούνα να ήσαι ανάτσκα ή μανάτσκα ή αντρέξα ή τη φύα ο Ναμπίτη. Ni irama ditu iti fivuria na iti di atoni ambora pion taberna keli omban fitarian Mark Wilbur de Sir Ryan Murphy miara kam Clay Christensen na Richard Elliot hiu am New York. Nuskafa ni ambora pion tamni firana ni futcha mafiurn iti fivurina iti ariso dia irio dia hira ni saint on avant armé de fond en Christ awatsik aurina santian lul na Carla Bicu ka amni fitpulaino anoni favakafan kafan. Αρνί ήρα, ήρα νι πρόιαντ ετουάλ, ετουάλ του ματένια μπορεί
Thank you.
Heavenly Father.
Fenu sorana sei nu ni fa fanei a mionam ti fionam beiti. Fen sorana sei nu ni filezan tsara na fernam lon ar fen sorana sei nu ni Jesu Kristi sin fienen sin surpana futen ar ni fa penarana menenei. Misotra no ze rai nu ni pamna an fila flu monson ari manuana nasei sin favaka was. Si ropiara mia samen Arni apostoli rumbe ful. Mi vavak serai wanreo missioner maniratan kamba waru vanau isreo. Ari mi vavak akuze wanreo seimandre yanzar. Amniti fionambeiti kamba hanana ni fanano mas nisreo yarakamen. Mi vavak serai ka anana funai sensainai hisukat afaka yanat. Ari mangatak sere ni fanano masna yarakam ne amne naran Jesu Kristi. Amen.
Thank you for this.
Misaotra anareo tamin'ny hira mahafinaritra. Voninahitra lehibe ho antsika ankehitriny ny ian'ny mpaminany malalantsika ny filoha Thomas S. Monson. Handimby azy avy eo ny loholona Jeffrey L. Holland avy ao amin'ny kolejin'ny apôstoly 20. Aorian'izany dia ho fifaliana ho antsika ny ian'ny loholona Ronald A. Rosband avy ao amin'ny fiadidian'ny 70 lahy. Aorian'ny lahateny dia hiteny amintsika ny loholona Carlos H. Amado ao amin'ny 70 lahy. Ny filoha Monson.
My beloved brothers and sisters.
Rira laisi anapav malalako. Fali miarahaba anareo tongasu amniti fionambeni fiangunan Jesu Christi wanulmasni antfaranti. Tafavuri tuini fianakavina lebe iraisik izai miisa timiamfulu tapchisa maeri. Ari miraifu awonatini fnun. Nandia hangian, di hangian atku izay en bulana lasa izay. Ari tumptu wai fo wirai fulana lasa izay ni nitukana ni tepuli ni Gilbert, Arizona. Ni arriva talua ni fitukanan dia nisi fampseuna ara kultsain disi ir. Ari muzik natao ni tanura ni isa ruariv si irayaln nuna nao isani fapseuna isani. Nandita ni iraisi sasan. Indrisnef fa tunga taluan ni fapseuna ni uran ari ni tsuyetan. Sami na atsapa ni fanay ni tupu isa erej na dia kutsa taterak az ireo tanur. Tafavoka tsara tamni alala ni ireo tuflai si tufavi ila elua yevch ni fampse una we manana fienana mifutr amni fnun. Na dia te waz ni atsik si ni uran dia hu tue zavata nyenan. Nampitombo ny finoana sy fanantenana ny fampisehoana nataon'ireo tanora ireo. No tanterahina ny ampitso ny fitokanan'ny tepoly ary lasa tepoly fa 20 sy zato izany. Tsara tsy toy ny hariva omaliny ny andro ary ny balika ny masoandro. Tena nanentana ny fanay ireo fotoa mpanokanana ny tepoly ny fanesy. Nanatrika izany niaraka tamiko ny filoha Henry Biarina sy loholona maro samihafa. Hotokanana amin'ny volana May ny tepolin'ny Florida ary misy tepoly hafa izay ho vita sy hotokanana amin'ity taona ity. Miandrandra ny famitanany fitokanana tepoly vaovao amin'ny faritra maro amin'ny taona 2020. Hitoy izany dingana izany ary rehefa vita daholo ireo tepoly rehetra ireo dia hanana tepoly mihisa fitopolo sy zato isika. Tsy hanambara fananganana tepoly vaovao atoato izahay fa hanoy andinika ireo zavatra ilaina sy tady toerana aloha. Ao anatin'ny ireo fionambe ho avy no hanambaranay ny fanamboarana tepoly hafa. Vahoaka mpanangana tepoly sy mpanatrika tepoly isika. Ankehitriny ry lahy ray sy anabavy dia engany isika azotiny ihaino ireo afatra izay hozaraina amintsika ankehitriny androany sy rapitso. Ary engantsika engere isika rehetra hatsapa ny fanain'ny tompo araha mieno sy mianatra dia hatsapa izany fanahy ilayntsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny mpanavotra antsika. Amen.
President Monson, we love you.
Tianay anor Flo Monson. Nanomeny fonao manontolo sy ny fahasalamanao ianao tamin'ny antso rehetra nomeny tompo anao hatr'izay. Indrindra fa ny anjara fanompoana masina izay azonao amin'izao fotoana izao. Misaotra anao ny fiangonana ray manontolo noho ny fanompoana mpahavitriana taonao sy noho ny amin'ny fanolorantena tsy tapaka taonao. Miaraka amin'ny fiderana sy fampirosiana ho andro rehetra izay mila maharitra mafy amin'izao andro farany izao. Ho teny ho any rehetra aho ary indrindraindrindra ho an'ny tanora amin'ny fiangonana, fa raha tsy mbola nisy ny fotoana dia ho avy ianao indray andro ny antsonanao hiaro ny finoanareo na hiatra fanararotana satria mpikambany fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'olo-masin'ny andro farany ianareo. Ny fotoana toy izany dia sady mitaky heri-po no mitaky fahalalam-pomba avy amintsika. Ohatra, vao aingana dia nisy rahavavy misionera ray nanoratra tamiko hoe nahita lehilahy ray ny sakafo atoandro teo amin'ny seza teo akaiky ny lapan'ny tanàny izao sy ny rahavavy mpiara-miasa tamiko. Rehefa nanakaiky azy zahay dia nitraky izy ary nahita ny soratra amin'ny famantarana misionera aminay. Niaraka tamin'ny fijeriny masika, nitsanganaingana izy sady nanainga ny tanany hikapoka. Nahay ny ala aho sainga nipitika tety amiko daholo ny sakafony ka nyteny ratsy faran'izay matsiravina taminay izy. Ny ala mangina fotsiny izay. Ny ezaka namafa ny sakafo tena amin'ny tarehako no nisy vainganovo-tsapako indray nipoaka tamin'ny atoko. Indraindray tena sarotra ny manoratra ny manao asa fitoriana hoy izy satria teny eo ihany dia naniry ny hiverin-dalana isambotra ilay rangah kely iny aka hiteny hoe azafady kely hoe saingy tsy nanao izany aho. Ho an'io misionera feny fanoloranteny io, miteny aho hoe ry zanako malala, ianao dia efa niditra tamin'ny mpanetretena tamin'ny fomba anao manokana ho anisan'ireo vehivavy sy lehilahy tena miavaka izay voalazan'ny Jakoba amin'ny bokyn'ny Mormona hoe ny mpanjina ny fahafatesan'i Kristy, ny atra ny azo fijaliana ary ny zaka ny enatra izao tontolo izao. Eny tokoa, ho nefi rahalahin'i Jakoba momban'i Jesosy ary izao tontolo izao noho ny elony dia hevitra azy ho tsinotsinona koa karavasiana izy ary miatra izany ary asiana izy fa miatra izany, eny rorana izy ary miatra izany noho le mpanahiny sy ny fitiavany ary ny faharipony amin'ny zanak'olombelona. Toy ny toejavatra ny ainan'ny mpamonjy dia nisy foana ny fandavana sy sara ny tena lafo izay ny fain'ireo mpaminany sy apôstôly, ireo misionera sy mpikambana isaky ny taranaka ny fandimby izay ny ezaka ny anaja ny antson'Andriamanitra mba hanandratra ny zanak'olombelona ho eo amin'ny lalana tsara indrindra. Ary inona koa no lazaiko momba azy ireo ho ny mpanoratry ny bokyn'ny Hebreo nanontany? Ireo izay nanakombona ny vavan'ny liona, namony ny fidedadenan'ny hafa, afaka tamin'ny lelatsabatra, na hery tamin'ny ady, na mpandositra ny miaramila. Nahita ny azy efa maty, fa natsangana ho velona indray, raha ny sasany nampijalijaliana, ary niatra fanesoana sy kapoka mafy fatorana sy tranona aizina. Notoram-bato izy, notsofana, nalaim-panahy, novonoana tamin'ny sabatra, nirenireny tafo hoditr'ondry sy hoditr'osy, efa lao, ory sy fadiranaovana. Izao tontolo izao tsy miendrika ny itoeran'izy ireo akory. Nirenireny tany anefitra sy tany an-tendrombohitra sy tany anjoy ary tao an-davatany. Azo antoka fa nitomany ireo anjelan'ny lanitra. Rehefa nirakitra antsoratra ity sarany faina amin'ny mampianatry ny tompo ity, eo amin'ity tontolo izay mankahala matetika ny didin'Andriamanitra. Ny mpamonjy mihitsy no nipetraka teo an-tendrombohitra Oliva ary nandatsa-dra ny maso ho an'ireo anjatony maro nolavina sy novonoana nandritra ny fitompamonoana, fitompanompoana. Arakehitriny dia izy no nolavina sy novonoana. Ry Jerosalema, ry Jerosalema, ho Jesosy ny antsoantso, izay mamono ny mpaminany sy mitora-bato izay raina ho aminao. Impiry aho no anangona ny zanakao, tahaka ny fanangonan'ny akohony zanany eo ambanin'ny elany, fa tsy nety ianareo. Indro, avela olao ho anareo ny tranonareo. Ao anatin'izany dia misy afatra ho an'ireo zatovolahy zatovovavy rehetra ao amin'ity fiangonana ity. Mety anontanyteny ianareo hoe tsy hanenenana ve ny miaro ny fitsipiky ny fahatsaram-pitondratena any amin'ny lise, na andehanao asa fitoriana kanefa avy eo ny finoana tena maminao dia tevatevaina, na hiady mafy ao amin'ny fiarahamonina izay indraindray manao tsinotsinona ny fiainan'ny olona feno fanolorantena amin'ny fivavahany. Eny, tsy hanenenana izany, satria raha tsy izany, ny tranontsika dia avela olonao ho antsika. Olona lao, fianakaviana lao, mpiaramonina lao, ary firenena lao. Noho izany, isika dia manana ny enta-mavesatra ireo izay antsoina hitondra ny hafatra momba ny Mesia. Ankoatra ny fampianarana sy fampirosiana ary fampitrakana ny olona izay ampahany mahafinaritra amin'ny mampianatry ny tompo, indraindray ireo mpitondra hafatra ireo dia antsoina mba hampiasa saina sy hampitandrina, ary indraindray hitomany fotsiny. Izay no ampahany mampalahelo amin'ny mampianatry ny Kristy. Fantatra izy ireo tsara fa ilay lalana mitondra mankany amin'ny tanina mpanantenany, tondra dronono sy tantely, dia tsy maintsy mandalo lalana mitovy amin'ny tendrombohitra Sinay, izay ahitana ireo fandrarana sy fandidiana isan-karazany. Ndrisa nefa fa ireo iraka masina mitondra ireo didy mivoaka ireo dia matetika tsy malaza intsony ankehitriny raha hoarina amin'ny fahiny. Manamarina izany farafaratsiny ilay tantaran'ilay misionera vavy ny osina sy voatoraky ny ovy. Ny fankahalana dia teny mahatsiravina. Misy anefa kehitriny ireo izay milaza miaraka amin'ny aba fangolika hoe halako ny mpaminany Mikay, satria tsy mbola nanonany soa ahy izy fa loza ihany mandrakariva. Izany karazana fankahalana ny fahatsoran'ny mpaminany izany dia nahaveriny eny ampiana ty, araka ny nolazainy tamin'ny mpanjaka Noa: satria efa nilazany marina taminareo aho, dia tezitra amiko ianareo. Satria efa nilazany tenin'Andriamanitra aho, dia efa notsarainareo adala aho. Azontsika ampiana hoe tambanivohitra, mpitondra jadona, terisaina, masika, nilaozan'ny toetrandro ary manao fisainana antitra. Izany dia tahaka ny nitomanin'ny tompo tenany tamin'ny mpaminany Isaia hoe ireo zaza tsy mety mihaino ny lalàn'i Jehovah. Izy ireo dia manao amin'ny mpahita hoe aza mahita, ary amin'ny mpaminany aza maminany zavatra marina aminay, teneny zavatra malefaka izahay, mamina ny fitaka, miala amin'ny lalana, mivilia amin'ny ale, atsaharo ny iray masin'ny Israelo tsy hoeo anyloanay intsony. Indrisy anefa ry tanora namako, mampiavaka izao vanim-potoana misy antsika izao dia raha toy ny olona te hanana Andriamanitra dia tiany ho Andriamanitra tsy mitaky zavatra maro izany, Andriamanitra milamina izay tsy manakorotana na mamadika ny sambo. Manafisafo ny lohantsika sy mampivanitika antsika ary mandefa antsika anao izay mahafalifaly ny fotsika. Miresaka momba ny olona mahary an'Andriamanitra tahaka ny endrina indraindray, ary ity ny tena maneso indrindra. Ireo olona ireo koa dia manao Sy miantso ny anaran'i Jesosy ho ray amin'izany karazan'Andriamanitra mampilamitsainy izany. Amin'ny fomba ahoana moa? Izy izay nilaza fa isika dia tsy vitany hoe tsy tokony handika ireo dity fotsiny, fa tokony tsy eritreritra akoryna dia nyandika izany. Ary raha mieritreritra ny andika ireo dity isika dia efa nandika izany ao am-potsika. Izany ve dia fotom-pampianarana mampilamitsaina sy mahafinaritra ny miaino azy arakafizin'ny sarambe bahoaka? Raha hoana ny amin'ireo izay maniry ny hitazana fotsiny, na ikitika izay fa hotana izany, nilaza tsy ampiamby ambany Jesosy fa raha manafotoana anao ny masonao havanana, dia sory aly izy. Tsy tonga hitondra fiadananao fa sabatra. Izy dia nampitandrina ireo izay nieritreritra. Tsy magaga raha isaky ny manao toriteny izy dia tonga ireo fokon'olona. Ny fona tamin'ny mba hiala amin'ny taniny. Tsy magaga raha isaky ny avy manao fahagagana izy dia lazain'ny olona fa tsy avy amin'Andriamanitra ny heriny fa avy amin'ny devoly. Tsy magaga fa ilay fiteny malaza manao hoe inona no ataon'i Jesosy raha teo izy dia tsy voatery ahazoana valiteny ho tiany be sy ny maro. Tao anatin'ny fotoana lehibe indrindra, ny asa fanompoana nataony tetỳ an-tany dia niteny Jesosy hoe mifankatiava tahaka ny fitiavako anareo. Mba hahazoana antoka fa tena takatra izy ireo ny karazana fitiavana noresahany dia hoy izy, raha ti ahy ianareo dia hitandremo ny didiko. Ary nazovy nazovo mamahany anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo sy ampianatra ny olona toy izany dia atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Ny fitiavan'i Kristy no tena ilaintsika indrindra eto amin'ity tany ity. Amin'ny ampahany dia tokony hiaraka amin'izy io hatrany ny fahamarinany toetra. Koa raha toka ny fitiavana no ataontsika tena filamatra izay tokony ataontsika, dia tokony hialantsika ny fandikan-dalàna sy izay mety ho endrika fampiresehana. Any hint of advocacy for it in others. Jesus natakatra tsara ny zavatra izay toa adino ny maro amin'izao kolotsaina misy antsika izao ny Jesosy, ny hoe misy fahasamihafana lehibe mihitsy amin'ny didy hamelan'ny fahotany, izay izy no manana fahafana tsy manapetra anao izany, sy ny fampitandremana mba tsy lefitra manoloana ny fahotany, izay zavatra tsy mbola nataony na indray mandeha monja azy. Ry namako, indrindra ianareo tanora namako, mahereza, ny fitiavana madio an'i Kristy, izay nivoaka tamin'ny fahamarinana toetra dia afaka manova izao tontolo izao. Mijoro vavolombelona aho fa ny filazantsara marina sy verin'i Jesosy Kristy dia ety an-tany, ary ianareo dia mpikamba ny fiangonany izay marina sy verina miezaka ny mizary izany. Mijero vavolombelona amin'izany aho, ary mijoro vavolombelona amin'ny fiangonana, ary mijoro vavolombelona manokana ny amin'ny fanalahidin'ny fisoronana verina tamin'ny laonina, izay mamany herin'ny ordonansy ny famonjena. Mihoatra noho ny azoko antoka hoe mijoro eto amin'n'ity polipotry ity aho, ary ianareo mipetraka eo anoloako amin'n'ity fionambe ity, no azoko antoka fa ireo fanalahidy ireo dia naverina tamin'ny laonina. Matanja, aoka ianareo hiaina mipatokiana filazantsara, na tsy manao izany azy ireo manodidina anareo. Arovy mpanehoana fahalalam-pomba sy indra fonofono anareo, fa arovy izany. Feony an-tanympanahy maro, anisan'izany ireo izay horenareo mandritra ity fionambe ity, no mitarika anareo tahaka ny Filomanson, hitarika anareo hizotrakany amin'ny lalan'ny mpianatr'i Kristy. Lalana etsitery izany, izay tsy hafahana mivilivily, saingy azo andehanana amin'ny mpifaliana sy ampahombiazana amin'ny fiorenanao amin'i Kristy, amin'ny fananana fanantenana mamirapiratra sy lavorary omba ny fitiavana an'Andriamanitra sy an'olon-drehetra. Raha manaraka mpahazotoana izany lalana izany ianareo, dia anefy finoana tsy azozongozonina. Ahita fialofana amin'ireo rivotra ratsy izay mitsoka, ary azo ifikirana mandritra ny tadio mihitsy azy ary ahita sy atsapa ilay hery mitovy amin'ny vatolampy avy amin'ny mpanavitra antsika. Ka raha eo ambony no anorenanareo ny mampianatry ny tompo mahafatrapo anareo dia tsy afaka ny enjery anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
On May 20th of last year,
Faropolon volana May tamin'ny taona lasa dia nisy tafio-drivotra goavana namelin'ny faritra ambanivohitry ny tanànan'ny Oklahoma City izay amin'ny faritra voan'ny Amerika. Nanimba faritra tena goavana izany tafio-drivotra izany. Nanova ny endri-tany sy ny fiainan'ny olona izay eny lalovana izany oram-baratra sy tafio-drivotra ny sesimarika nandravarava izany. Herinandro monja taoriny namelezan'ilay oram-baratra lehibe dia nasaina nitsidika ilay faritra izay nahitana trano sy fananana miparitadra hitaka tetsiteroa teo amin'ilay toeram-ponenana Rava aho. Talohan'ny nandehanako dia nresaka tamin'ny mpaminany malalantsika Filoha Thomas Esmondson izay tena tia ny karazana iraka toy izany mba ho an'ny tompo. Tsy hoe noho ny fanajana ny anjara fanompony fotsiny fa noho ny atsara toetrany dia nanontany azy aho hoe inona no tiana ho ataoko? Inona no tiana ho lazaiko? Noraisin'ny tamim-pitiavana ny tanako toy ny ho nataony tamin'ireo traboina tsirairay sy ireo olona tsirairay mitondra fanampiana no ilay faharavana raha toka tany izy dia hoy izy hoe voalohany, lazao azy ireo fa tiako izy ireo. Faharoa, lazao azy ireo fa mivavaka ho azy ireo aho. Ary fahatelo, mba hisaory ireo rehetra izay manampy. Amin'ny mahampikambanay ao amin'ny fiadidin'ny fitopolo lahy dia tsapako tao anatin'ny teny olazain'ny tompo amin'ny Mosesy ny mahazava-dehibe ilay adidy antsoroako. Manangona fitopolo lahy amin'ny loholon'ny Israely hoe ty amiko dia izay fantatra olo-olona amin'ny fireneny sy mpife azy. Dia hidina aho ka hiteny aminao hoe ary izao aka amin'ny fanahy izay ao aminao Mosesy ka ametraka izany ao amin'ireo ary hiara-mitondra ity firenena ity aminao ireo fa tsy ianao irery intsony no hitondra azy. Teny nolazaina fahiny ireo kanefa tsy niovan'ny fomban'ny tompo. Amin'izao fotoana izao amin'ny fiangonana dia niantso fitopolo lahy miisa 70 ny tompo izay manompo ao amin'ny kolejy miisa 8 mba hanampy ireo apôstoly 20 hilanja ny adidy mavesatra hiatsoro amin'ny fiadidiana voalohany. Tsapako lalina ampifaliana tokoa izany andraikitra sanina izany toy ny atsapan'ireo rahalahy namako azy. Kanefa tsy izahay irery akory no hoany mitondra anjara briky ao anatin'ity asa tena lehibe ity. Amapika mba fiangonana maneran'izao tontolo izao antsika dia manana fotoana tsara mba hitondrana fitahiana eo amin'ny fiainan'ny hafa isika rehetra. Fantatro tamin'ny alalan'ny mpaminanintsika ny zavatra ilain'ny olona no fafazan'ny oram-baratra, fitiavana, vavaka ary fankasitrahana an'ireo izay manome tanana. Rehefa mitolakandro eo dia anangana ny tanantsika havanany sika ary anoana ny fiadidiana voalohany sy ny kolejin'ny apôstoly 20 ho toy ny mpaminany, mpahita ary mpanambara atao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Tsy hoe fomba fanao tsotra fotsiny izany na natokana fotsiny ho an'ireo izay vao antso mpiandraikitra ambony eo amin'ny fisoronana. Tombontsoa lehibe ny fanohanana mpitarika antsika. Izany dia miaraka amin'ny fandraisana andraikitra manokana mba hanampy amin'ny fiatsoroan'izy ireo ny adidiny sy mba ho mpianatr'i Jesosy Kristy tompo. Hoy ny Filoha Monson hoe voahodidin'ny olona izay mila ny fitiavantsika, ny fampirisiantsika sy ny fanohanantsika ary ny fampaherezantsika sy ny hatsaram-panahyntsika isika. Mety olona ao amin'ny fianakaviantsika izany na namantsika na olom-patantsika na olona tsy fatantsika. Isika no tanan'ny tompo eto ambonin'ny tany ary manana ilay fahefanany mena mba hanompoana sy hanomezana herin'ny zanany. Miatehitra amintsika tsirairay azy izy. Araka izay efa nolazainareo tamin'ny anankiray tamin'ny reto rahalahy kely indrindra reto no nataonareo tamiko. Move isika andray andraikitra mpitiavana rehefa misy fotoana tsara miseho eo anatrehantsika mba hanaovana famangina na hiantsoana olona iray an-tarobia na androatana afatra fohy mbany kafana andro iray anomezana izay zavatra ilain'ny olona sava isika ho toa ilay tovilahy izay nanamarina fa efa nanajanodidin'andriamanitra rehetra izy izany rehetra izany efa voatandroko avokoa izy fa inona no mbola tsy matanteraka ay dia hoy jesosy taminy raha ty ho tanteraka ianao mandehana amidio ny fanananao ka homeo ny malahelo dia anana rakitra any an-danitra ianao ary avy anarakay natsoina anao asa fanompoana lehibe kokoa miaraka amin'ny tompo ity tovilahy ity mba hanao ny asan'ny fanjakan'andriamanitra eto an-tany kanefa nialy izy satria nanana fananana be inonavy ireo fananantsika eto an-tany hitantsika ny zavatra vitany tafiodrivotra amin'izy ireny ao anatin'ny minitra vitsy tena zava-dehibe ny fiezahantsika tsirairay avy hiariarena ara-panahy ho antsika any an-danitra amin'ny alalan'ny fampiasana ny fotoantsika sy ny talentantsika ary ny fahafahantsika amin'ny safidy mba hanompoana an'andriamanitra i jesosy kristy dia manohy manao ilay antso hoe avy anarakay nandeha nitety ny tanindrazany niaraka tamin'ireo mpanaradia azy tao anatin'ny tsy fikatsana tombontsoa ho any tenana izy mbola miaraka amintsika sy mijoro eo akaikitsika ary mitarika antsika izy ny hoe manaraka ny ohatra tonga lafatra nasehoany dia midika hoe manaiky sy manaja ny mpamonjy izay nylanja ireo enta-mavesantsika rehetra tamin'ny alalan'ny soram-panavotan'ny masina sy manavitra ilay asa fanompoana faratampony tena lehibe indrindra ny zavatra angatahany amintsika tsirairay avy dia ny mba hahafahantsika sy ahavonina antsika hiantsoroka mpifaliana ilay andraikitry mampianatra tamin'izaho tany oklahoma dia tafahoana tamin'ny fianakaviana vitsivitsitraboina aho noho ilay tafiodrivotra rehefa nyresaka tamin'ny fianakaviana sorels aho dia tena tohina tamin'ny zavatra nitranga tamin'ny tori zanak'izy ireo vavy izay ao amin'ny klasy fahadimy ao amin'ny sekoly ambaratonga fototra plaza towers miaraka amintsika eto androany izy ny reniny nitapify tao amin'ny trano fivoahana i tori sy ireo namany vitsivitsy mba hiaro tena rehefa namela ny sekoly ilay tafiodrivotra enohy ny rehefa vakiko ny filazan'ny tori manokana ny zavatra nitranga tamin'ny ho andro io naheno zavatra nandona ny tafitrano aho no everiko fa avandra fotsiny izany lasa ny hamafy hatrany hatrany ilay feo nanao vavaka aho mba hiarovan'ny ray any an-danitra anay tampoka teo dia nandre feon-javatra toy ny feon'ny aspiratera izay izahay ary nanjavina teo ambolohanay mihitsy aza ny tafitrano nisy rivotra be sy potipoty zavatra nanidina nanodidinay ary nandodina ny faritry ny vatako iray manontolo maizina kokoa ny tany ivelany ary toy ireny hoe mainty ireny ny lanitra saingy ay tsy izany fa ny atin'ilay tafiodrivotra izany na maizina ny lanitra izany nakipoko fotsiny masoko tao anatin'ny fanantenana sy fanaovana vavaka fa hitsahatra aingana dia aingana izany tampoka teo dia nangina rehefa nahiratry ny masoko dia nisy takelaka famantarana hoe stop teo anylohan'ny masoko efa nilay kasika ny orko mihitsy izany tafavoaka velona tamin'ilay tafiodrivotra torisiny ireny ary ny telo tamin'ny piraitapo taminy ary ireo namany maromaro saingy nisy mpiara-mianatra tamin'izy ireo fito no maty tamin'ny faran'ny herinandro io dia nanome tsodrano maro ny mpikambana izay trapahavoazana nandritra ny oram-baratra ireo rahalahy eo amin'ny fisoronana tamin'ny mpanetretena ny nanomezako tsodrano ny tori rehefa nametraka ny tanako teo amin'ny lohany aho dia tonga tao an-tsaiko ny soratra masina anankiray tena tiako izaho andeha eo alohanareo ho eo ankavananareo sy ho eo ankaveanareo aho ary ho ao amponareo ny fanahiko ary anodidina anareo ny anjeliko mba hanohana anareo notoroko hevitra i tori mba hatsiaro ilay andro nametrahan'ny mpanompon'ny tompo anankiray ny tanany teo amin'ny lohany ka nanambarany fa narovan'ny anjely tao anatin'ilay oram-baratra izy ny fanoloran-tanana mba hifamonjy na inona na inona toejavatra mitranga dia porofompitiavana mandrakizay izany no karazana asa fanompoana raisina ho toy ny tena manandanja tany Oklahoma. Matetika isika no omena fahafana mba anampiny hafa ao anatin'ny fotoana mahasahirana azy ireo. Amampikamba ny fiangonana antsika dia manana andraikitra masina isika mba hifampitondra ny enta mavesatry ny tsirairay mba hanamaivana izany. Hiara-malahelo amin'izay malahelo, ampiakatra ny tanana izay miraviravy ary ampatanjaka ny lohalika malemy. Rira lahy sy rahavavy, tena feno fankasitrahana aminareo tsirairay ny tompo noho ireo ora tsy tambo isaina nolaninareo sy ny zavatra nataonareo mba hanaovana asa fanompoana ary na kely izany na lehibe dia nanome tamin'nympahalalan-tanana sy tamin'nykatsarampana isan'andro ianareo. Nampianatra ny mpanjaka Benjamina amin'ny boky Mormona hoe rehefa eo amin'ny fanompoana mpiara-belona aminareo ianareo dia tsy manao afa-tsy ny fanompoanan'Andriamanitra ianareo. Ny fifantohana amin'ny fanompoana ny rahalahyntsika sy anabavintsika dia afaka mitarika antsika andray fanapaha-kevitra masina eo amin'ny fiainantsika andavanandro sy manomana antsika hanome lanja sy tiany zavatra tiany tompo. Rehefa manao izany isika dia mijoro vavolombelona amin'ny alalan'ilay fiainana iainantsika mihitsy fa mpianana isika. Rehefa mirotsaka manao ny asany isika dia mahatsapa ny fanahiny miaraka amintsika. Mitombo ny fijoroana vavolombelona nanantsika, ny finoantsika sy ny fahatokintsika ary ny fitiavantsika. Fantatro fa velona ny mpanavitra ahy dia I Jesosy Kristy izany. Miteny amin'ny mpaminany sy amin'ny alalan'ny mpaminany izy amin'izao androntsika izao dia ny filoha Thomas Mensana malala izany. Engany isika rehetra mba hahita fifaliana avy amin'ilay asa masina mba hifampitondra ny enta mavesatra na dia ireo enta mavesatra tsotra sy kely aza. Izany no vavaka toko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Jesus Christ.
Miavaka ny fahaterahana sy ny fahafatesan'i Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra. Tsotra ny fiainany ary tsy mba nanana reny izy. Fa hoy izy, ny amboa alo dia manandavaka ary ny voromanidina manana fialofana, fa ny zanak'olombelona tsy manana izay ipetrahany lohany. Tsy mba nomena ambonaitra izy na tombontsoa na fankasitrahana manokana, na tamin'ny politika na tamin'ny mpitondra fivavahana tamin'ny androny. Tsy mba nipetraka tamin'ny fipetrahana ambony tao amin'ny sinagoga izy. Tsotra ny asa fitoriany ary na olona maro be aza no nanaraka azy dia niompana tamin'ny fitahina ny olona tsirairay ny asa fanomponana taony. Nanatanteraka fahagagana maro izy teo anivon'ireo izay nanaiky azy ho irak'Andriamanitra. Nomeny fahefana sy hery ny fanatantarana fahagagana ny sy asa lehibe ny apôstôliny saingy tsy nomeny azy ireo velovelony fahafahana mamela fahotana. Tesitra amin'ny fahavalony rehefa nandre teny hoe mandehana ary aza manota intsony na hoe voavelany nyelokao. Izy irery ihany no manana ny zo amelan'ny fahotana satria zanak'Andriamanitra izy ary nanonitra ny fahotana tamin'ny sorom-panavotana ny tanterahany. Ny herin'andresen'ny fahafatesana koa dia fahefana masina manokana. I Jairo mpanapaka sinagoga dia nangavy azy mba hiditra ao an-tranony fa manana zanaka vavy tokana roambinifolo taona izy ary efa ho faty razazavavy. Eny mpampianatra ny fiangaviany ary dia tonga tamin'ny Jairo izy. Maty ny zanakao vavy aza manahirana ny mpampianatra. Rehefa niditra ny trano I Jesosy dia nangataka ny olona rehetra hivoaka ary nanao hoe nandray ny tanan'ny razazavavy ka nanao hoe mirena. Indray maka raha ho any anaina izy dia nifanena tamin'ny mpandevina ary nisy ivehivavy nanano tena iray nitomanin'ny mafy fa maty ny zanany lay tokana. Namindra fo izy ary nitendreny ny trano vorona ozy izy. Ry zatovolahy, izao nolazaiko aminao mireny. Rehefa nahita izany ny olona dia niantso hoe mpaminana lehibe no efa nitsangana eto atao amintsika, Andriamanitra no efa nitsinjo ny olona. Tena niavaka ireo fahagagana ireo satria efa maty tokoa ilay zatovolahy. Zatovo roa no velona indray ary niverina ho velona indray. Nahatalanjona ny mpino ary nampatahotra ny mpanalabaraka ny fahefany. Ilay toejavatra fahatelo no tena natalanjony indrindra. I Marta sy Maria ary Lazarus dia preta-po famangin'i Jesosy Kristy matetika. Rehefa nolazain'ny olona fa maty Lazarus, dia efatra andro tatio aoriana vao tonga tamin'ny fianakaviana izy. Rehefa nampionina Marta izy dia nijoro vavolombelona taminy tamin'ny fomba mazava, izao no fananganany maty sy ny fiainana. Ary izay mino ahy dia tsy namaty aza, dia ho velona indray. Rehefa nasain'ny mpamonjy ny sorona ny vato teo amin'ny fasana, dia hoy Marta taminy, "Tompoko, maimbo izy fa efa efarana izay." Dia nampitsahivin'i Jesosy Kristy taminy hoe, "Tsy voalazako taminao fa izay ino raha mino ianao, dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra?" Ary rehefa niteny izany izy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe, "Ry Lazarus, mivoa," dia nivoaka ny maty. Taorianan'i Lazarus ny levona efatra andro, ny fahavalon'ny zanak'Andriamanitra dia niatrika porofo mivaingana, tsy azo hidovirana na avanina na ovaina. Ary hatramin'izany andro izany dia nikendry ny hahafaty azy izy ireo. Avy eo i Kristy velona dia nankalaza niaraka tamin'ny apôstôliny ny andro firavoravoana farany tamin'ny Paska, ka nanorona ny ordonansy ny fanasan'ny tompo ary nanome didy azy ireo mba hifankatia amin'ny alalan'ny fanompoana kitsipo. Taorian'izany dia nampiseho fitiavan'ny farantapon'ny olombelona izy ka nandeha ampavononana sy atsitrapo hiatrika ilay fitsapana goavana. Tao Getsemane no nizakany irery fijaliana faran'izay lehibe ka nivoadrany masokodiny. Tao anatin'ny fanoavana tanteraka ny rainy no nanaovany sorona ho an'ny fahotantsika ary notendreny ny tondrany tamin'ny tenitenany ny aretintsika sy ny fahoritsika. Manana trosa amy sy amin'ny raintsika any an-danitra isika satria toy izao no nitiavan'Andriamanitra ny izao tontolo izao nomeny zanan'ilay tokana. Nomeny ny ainy.
In a trial both manipulated and incomplete.
Ary nomena na
condemned to death in their hatred and thirst for vengeance, because he testified to them that he was the Son of God. His enemies plotted to Pilate to condemn him. To that end, they changed the accusation of blasphemy to sedition, so that his death would be by crucifixion. His condemnation among the Romans was even
more. Fampitandremana mazava ny rehetra izay nilaza fa ny mpaminany sy fandrambirabiana sy ny faharatsiana natao taminy tamin'ny ary napetraka teo aminazy ny fehilohany ary natsiravina tokoa izany ary ho an'ny olona rehetra izany. Naneho ny fifehezantena tena miavaka tamin'ny mpanavitra tamin'ny fotoana rehetra nijaliany. Ny eritreritra ny tainy hafa foana izy, ny angavy tamin'ny katsara-panahy tamin'ny mpitiavana ny Jaona izy mba hikarakarany Maria reniny. Nangataka ny ray any an-danitra izy mba hamela ireo hanombo azy. Rehefa tanteraka ny asany teo tao tany dia natolotra ny fanahiny tamin'Andriamanitra izy ary ny alaina. Nentina tany am-pasana ny vatan'i Kristy ary nitoetra tao nandritry ny telo andro tsy lo. Raha mbola nijaliany alahelo sy ny ankivinany sy fisalasalana ireo mpianany, ny mpamonjy kosa dia nampivelatra ny asa fanompony, ny asa tsy ankisahatra nana teo anivony maty nandritry ny telo andro. Lasa nitondra fanantenana ho an'ny olon'Andriamanitra. Ireo andro ireo no lasa andro fanantenana lehibe indrindra ho an'ny olona rehetra. Manana nandritra io famangina io dia nandrindra ny mpanaradia mahatoky azy izy mba hitory amin'ireo izay tsy mahafantatra mikasika ny drafitra lehibe na mandata amin'ny fahavelony. izao dia manana fahafahana izy ireo mba ho afaka amin'ny fahababoana ary ao votan'Andriamanitra ny velona sy ny maty. Rehefa vita ny asany tany amin'ny tontolon'ny fanahy dia niverina teo an-tany izy mba hanambatra mandrakizay ny fanahany sy ny vatany. Na dia naseho ny asa ny herin'andresen'ny fahafatesany, ireo olona novelominy indray tamin'ny talohan'ny fahatsanganany tamin'ny maty dia nahazo tombon'andro mahagaga fotsiny fa mbola ho faty ihany. I Kristy no voalohany nitsangana tamin'ny maty ary tsy ho faty intsony, sy nahazo vatana tonga lafatra maharitra mandrakizay. Niseho tamin'ny Maria izy rehefa nitsangana tamin'ny maty, ary vao nahafantatra azy Maria dia nanomboka nitsaoka azy. Nampitandrina azy ampitiavana ny mpanafitra, nanao hoe, aza manendry ahy fa tsy mbola tany amin'nyray aho, ary porofo fanampiny izany fa tena nisy ary tanteraka ilay asa fanompoana nataony tamin'ny tontolon'ny fanahy. Tatio aoriana dia toy izao niakatra ho any amin'ny raiko aho sy ny rainareo aho ary ho any amin'Andriamanitro sy ny Andriamanitrareo. Taoriana nandehanany tany amin'nyrainy dia niverina indray izy ary niseho tamin'ny apôstôliny. Nasehony azy sy ny tanany sy ny lany voany dia faly ny mpianatra raha nahitany Tompo. Mijoro vavolombelona aho fa I Kristy dia hiverina amin'ny fomba hafa nohony tamin'ny voalohany izy. Ho avy amin'ny kery sy amboninahitra izy ary miaraka amin'ny olo-mariny, ho tonga ho mpanjakan'ny mpanjaka, ho tompon'ny Tompo, mpanjakan'ny fiadanana, mesian'ny fanampanantenaina, mpamonjy sy mpanavitra, mba hitsara ny velona sy ny maty. Tiako izy amin'ny foko iray manontolo, ary aingany isika ka homendrika hiaraka aminy mba ho afaka hiaraka nompo aminy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Izao
ny tsangana ny amboara-peo sy ny daholobe hirany Bien Choisir. Rehefa tapitra ny hira dia hiteny amintsika ny rahavavy Linda S. Revis, mpanolotsaina faharoa avy eo amin'ny fiadidian'ny fikambanana ifanampiana maneran-tany. Ny loholona Neil L. Anderson avy ao amin'ny kolejin'ny apôstoly 20 no andimby azy. Aorian' izay, ny amboara-peo dia hirany A New Commandment I Give Unto You.
This is the 184th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Tino fionambin fiangonana maneran-tany fanao isatona fa efatra amin'ny 87 ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany.
Dear brothers and sisters,
Ny fanambadiana dia midika fa tokina sy fanajana tanteraka ny vady. Taona maro lasa izay dia tena tsikaritra fa niasa saina mafy ny zanakay anankiray. Niditra ny efitranony ao ary nanokatra ny fony izy, nanazava fa tany an-tranony namany iray izy. Ary nahita tsina tao amin'ny fahitalavitra sary sy fihetsika nanelingelina nataony lehilahy iray sy vehivavy iray tsy ny akanjo. Nanomboka ny tomany izy ary naneho ny fahatsapany maharikoriko amin'ilay zavatra hitany ary naniry ny ho afaka nala izany tao an-tsaina. Feno fankasitrahanao fa namboraka tamiko izy ka nahazoko nampitony ny fony tsy manantsiny sy marary ary nanampy azy ho afaka naisitra ny fanantenany amin'ny alalan'ny sorim-panavotan'ny mpamonjy. Tsaroko ireo fahatsapana masina nananako raha niarana nidoalika izahay. Tamina reny sy zanakavavy anay ka nangataka ny fanampiana raintsika any an-danitra. Ankizy tanora ary olon-dehibe maro no mahita tsina pornografia. Cinq miamaro ny lehilahy sy vehivavy misafidy ijery izany ka mamerimberina izany mandra-pahatonga an'izany ho fiakinan-doha. Ireo olona ireo dia mety haniry amin'ny fony manontolo ny hiala ao anatin'izany fandrika izany kanefa matetika tsy afaka mandresy izany samirery izy ireo. Tena feno fankasitrahana isika rehefa misafidy ny amboraka amintsika na amin'ny mpitarika anankiray ireo olona tiantsika. Aleo isika tsy maneho rikoriko na fahatezerana na fandavana izay mety hahatonga azy ireo angina indray. Isika maray aman-dreny sy mpitarika antsika dia mila mitafy sy dinika hatrany amin'ny zanantsika sy ny tanora ary miaino amin'ny mpitiavana sy fahatakarana. Mila mifantatra izy ireo ny lozan'ny pornografia sy ny fomba hifehezany izany ny fiainan'olona iray ka mahatonga ny fahaverezan'ny fanahy, ny fitiavana voatorotoro, ny fahadisompana antenana, ny fifandraisana simba, ny fahaverezan'ny fifehezantena ary fotoana sy eritreritra ary hery no lanilany foana. Marikoriko sy ratsy ary mibaribary kokoa noho ny taloha ny pornografia. Rehefa miara-midinika amin'ny zanantsika isika dia afaka miara-manangana drafitra iray ny mpianakavy miaraka amin'ny fitsipika sy fepetra mandray andraikitra mba hiarovana ny tokantranontsika isika amin'ny fampiasana logisiela manivana ireo fitaovana elektronika. Fantatsika ray aman-dreny ve fa ny tsy ny solosaina no olana lehibe indrindra fa ny fitaovana entina mandehandeha izay afaka mahazo internet ry zatovy sy olo-dehibe. Raha toa ka voafandrika eo amin'ny pornografia ny satana ianareo dia tadidio fa be famindrapo ny mpamonjy malalantsika. Fantatrareo ve fa tena tia sy mankamamy ianareo lalina ny tompo na amin'izao fotoana izao aza? Manana ny hery anadiovana sy anasitranana anareo ny mpamonjy. Afaka manaisitra ny fanantenana sy ny alahelo tsapanareo izy ka hahatonga anareo madio indray amin'ny alalan'ny herin'ny sorim-panavotany. izay mampitarika anay dia miahiahy mafy momba ny mpivady sy ny fianakavian'ireo izay mijaly amin'ny fiankinandohan'ny pornografia. Ny angavy ny lolona Richard G. Scott hoe raha toa ka tsy nanao fahotana lehibe ianao dia aza mijaly amin'ny tsy antony noho ny voka-dratsy ny fahotan'ny hafa. Afaka mahatsapa fiantrana ianao kanefa tsy tokony hevitra ianao fa tompona andraikitra amin'ny ireny. Fantaro fa tsy rery ianao. Misy fanampinany. Misy ireo fivoriana fanasitranana amin'ny fiankinandoa. Anisan'izany ny fivoriana atao amin'ny telefona izay mamela ny mpivady iantso mandritra ny fivoriana iray sy andray anjara avy ao amin'ny tranony. Rirahalahy sy rahavavy, ahoana ny fomba hiarovantsika ny zanantsika sy ireo tanorantsika? Fitaovana manampy be ny logisiela sivany, saingy ny sivany lehibe indrindra amin'izao tontolo izao, ilay antokana izay tena hiasa dia ny sivana manokana ao anaty izay tonga avy amin'ny fijoroana vavolombelona lalina sy maharitra amin'ny fitiavan'ny raintsika any an-danitra sy ny sorom-panavotan'ny mpamonjitsika ho antsika tsirairay. Ahoana no fomba hitarihantsika ny zanantsika amin'ny fiovam-po lalina ka ampiasa ny sorom-panavotan'ny mpamonjitsika? Tiako ny lazainy ny mpaminany fi momba ny fomba fampatanjahana ny tanora tamin'ny androny. Hoy izy, ary miresaka an'i Kristy isika, mifaly amin'i Kristy, mitory an'i Kristy ary maminany amin'i Kristy. Mba hahafantarany ny zanantsika ny loharano azony andrandraina ho famelana ny fahotany. Ahoana no hahafahantsika manao izany ao an-tokantranontsika? Nahatsapa tena ho tototry ny asa izay sy ny mailina vadiko tamin'ny mbola kely ny zanaka efatra. Tena nila fanampiana mafy izahay tamin'ny fanabeazana azy sy ny zavatra rehetra mila nenjehina. Ny vavaka sy ny talao izahay mba hahafantaranay ny tokony atao. Nazava ny valiteny azonay. Tsy maninona raha mikorotana ny trano na mbola manao akanjo mandry ny ankizy ary tavela ny andraikitra sasany. Ny tena mila atao ao an-tokantrano dia ny fandalinana ny soratra masina sy ny vavaka isan'andro ary ny takarivan'ny mpianakavy isan-kerinandro. Ny ezaka nanao ireo zavatra ireo izahay saingy tsy loalaharana foana izy ireny ary natao ambany zavatra indraindray tao anatin'ny korotana. Nanova ny fifantohanay izahay ary ny ezaka ny tsy ahia momba ny zavatra tsy dia manan-danja loatra. Ny fantoka kokoa izahay tamin'ny fomba firesahanay, fifalianay, fitorianay sy fijoroanay vavolombelon'i Kristy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fandalinana ny soratra masina isan'andro ary ny takarivan'ny mpianakavy. Hoy ny namako iray hoe rehefa saina mamaky ny soratra masina sy ny vavaka bebe kokoa ny rahavavy dia manakorotan-tsaina azy ireo izany efa betsaka loatra ny zavatra efa ataony. Ry rahalahy sy rahavavy malala, noho ny trakefako manokana sy ny trakefan'ny vadiko dia tsy maintsy mijoro vavolombelona ao momba ny fitahiana azo amin'ny fandalinana ny soratra masina sy vavaka isan'andro ary ny takarivan'ny mpianakavy isan-kerinandro. Izany no hanampy anala ny fikorotana an-tsaina sy hanome tory lalana antsika amin'ny fiainantsika ary hanampy fiarovana ny tokantranontsika. Dia rehefa mamely ny fianakaviantsika ny pornografia sy ireo olana hafa dia afaka mitalaon'ny tompo isika ary manantena fitarihana lehibe avy amin'ny fanahy satria efa nataontsika izay nasainy raintsika atao. Ry rahalahy sy rahavavy, raha toa ka tsy fomba fanao tao an-tokantranontsika izany dia afaka tompontsika anio izany. Raha toa ka efa lehibe ny zanantsika ka tsy te hanaraka dia afaka manomboka amin'ny tenantsika isika dia anomboka ameno ny tokantranontsika ny fitaoman'ny fanahy ary anorinany dia mety hanaraka ny ankizy. Tsarovy fa ny apôstôly velona dia nampanantena fa raha mikaroka ireo razabentsika isika ka manomana ny anarany ho amin'ny tempoly dia ho voaro ankehitriny sy mandritra ny fiainantsika isika rehefa mendrika hatrany ny fahazondalana ho any amin'ny tempoly. Tena fahatokiana lehibe izany. Ry tanora, mandraisa ndraikitra amin'izay mahasoa anareo ara-panahy, vonoiny ny findainareo raha ilaina izany, miray iran'ny kilonga. mivava azo fanampiana. Nieritrereto soratra masina iray, ilaozy ilay horonan-tsary. Eritrereto ny mpamonjy, mandraisa ny fanasan'ny tompo amin'ny mpahamendrehana. Vakio ny ry tanora mahereza, mba ohatra ho an'ny namanareo. Amboray amin'ny ray aman-dreninareo ny fonareo, manatona ny evekanareo, mangata fanampiana. Inona no tiako fantatry ny zafikeliko? Tiako fantany sy ho fantatrareo. Fa fantatro fa velona sy tiantsika ny mpamonjy. Efa nanefa ny sarany otantsika izy. Saingy tsy maintsy mandohalika eo anoloany raintsika ny an-danitra isika. Amin'ny fanetretena lalina, mibaboka ny fahotantsika ary mitalofa milankeloka aminy. Tsy maintsy maniry anova ny fo sy ny fanirintsika isika ary manetry tena mba hikatsaka ny fanampiana sy ny famelan-keloka ireo izay mety ho nampahoriantsika na nylaozantsika. Fantatro fa i Joseph Smith dia nahitan'Andriamanitra raintsika ny an-danitra sy Jesosy Kristy mpamonjitsika. Mijoro vavolombelona ao fa manana mpaminany velona isika eto an-tany, ny filoha Thomas Simonson, ary tsy ho very velively ianao raha manaraka ny mpaminanin'Andriamanitra. Mijoro vavolombelona ao no amin'ny herin'ny fanekem-pihavanana sy ny fitahinin'ny tempoly. Fantatro fa marina ny bokyn'ny Mormona. Tsy haiko ny manazava ny herin'io boky lehibe io. Fantatro fotsiny fa raha ampiarahina vavaka ny bokyn'ny Mormona dia hitondra hery hiarovana ny fianakaviantsika sy ampatanjahana ny fifandraisana ary hanome fahatokiana manokana eo anoloan'ny tompo. Mijoro vavolombelony amin'izany aho amin'ny anarana masiny Jesosy Kristy. Amen.
I greet you this morning, especially the young people.
Rabanareo amty mareniti indrindra reo satov izay eto amty fitoeran'ny fionambeny fiangonanety sy manarana izao tontolo izao. Ao anatin'ny taranak'iray voafidy izay manana anjara miavaka anareo, Artoaniel de Roland dia miresaka manokana aminareo aho. Tana malasay rantsika ny fianakaviana tany Florida izay dia nisy rambondanitra namelo ny toerana tsy dia lavitra anay. Sy dia nahery vaika toy ny tantarain'ny El de Rosband izany. Living in a mobile home. Anisy vehivavy iray nipetraka tamin'ny trano afaka findra iray dia nandeha tany amin'ny trano fidiovana mba hahazo fiarovana. Nanomboka ny izongozina ilay trano. Taorian'ny fotoana maro dia nahen'ny mpifanolobodirindrina azy izy ny teny hoe atao amin'ny hevitra vao miditra atao. Raha nivoaka ny trano fidiovana izy dia gaga tokoa raha nahita fa nahaingan'ilay rambon-danitra sy nasidin'izany teny ambonin'ny trano ka napetraka izany teo amin'ny mpifanolobodirindrina amin'ny tranony. Ry tanora namako, tsy ho toerana tony izao tontolo izao raha miamana akaiky ny fahatongavan'ny mpamonjy famondrony. Manambara ny soratra masina fa isamboaravoara ny zava-drehetra. Nilaza i Brigham Young hoe nambara tamiko tany amin'ny fiandohan'ny tantaran'ity fiangonana ity fa ielopatrana, iroborobo sy tombo ary ivelatra ny fiangonana. Ary itovy amin'ny fielezan'ny filazantsara eo anivan'izao firenen'ny tany izao ny fitomboan'ny herin'ny Satana. Mampiahy bebe kokoa nireo orooro tany sy ady izay naminaniana ireo rambon-danitra sy tadio ara-panahy izay mety hanaisitra anao amin'ireo fototra ara-panahy iorenanao ka hametraka ny fanahinao amin'ny toerana tsy mbola noeritreretinao mihitsy hoe ahatongavanao. Indraindray ara tsy hotsikaritra akory fa nafindra ianao. Ireo fankapanahin'ny fahavalo no loharan'ny fahasimbana ara-panahy ratsy indrindra. Efa nisy teto amin'izao tontolo izao foana ny fahotana, saingy tsy mbola mora ny dirana sy tsy mety afa-po ary nekeny maro toy ny amin'izao mihitsy izany. Mazava ho azy fa misy hery mahery vaika izay andresy ny fahasimbana teraka ny fahotana, antsoina hoe fibebahana izany. Tsy ireo zava-tsarotra rehetra eo amin'ny fiainana no vokatry ny asanao manokana. Ny sasany dia tonga noho ireo safidy ratsy ataon'ny hafa ary ny sasany dia tonga tsotra izao satria miaina eto an-tany isika. Fony mbola zazalahy, ny filoha Bodke Parker dia narary ny aretina mampalemin'ny lefakozatra. Maty tampoka ny rain'ny loholona Dallin H. Oxer tamin'ny fito taona. Tamin'ny zatovovavy andravavy Carol F. McConkie ao amin'ny fiadidian'ny zatovovavy maneran-tany dia ny saram-panambadiana ny ray aman-dreniny. Andeha zavatratra maro ianareo saingy hampatanjaka ny finoanareo izany rehefa matoky amin'andriamanitra ianareo. Eo amin'ny natiora dia manjary matanjaka kokoa ireo azay maniry amin'ny toerana be rivotra. Rehefa mitsoka mafy manodidina ny zanakazo iray ny rivotra dia manao zavatra roa ireo hery ao anatin'ilay azo. Voalohany, manaitaitra ny fakany azo mba hitombo haingana kokoa sy hisandrahaka lavidavitra kokoa izy ireo. Faharoa, manomboka mamorona rafitra sela izay mahatonga ny vatan'ilay azo sy ireo ratsany ho matevina bebe kokoa sy mahatanty bebe kokoa ny herin'ny rivotra ireo hery eo amin'ilay azo. Miaro ny azo amin'ny rivotra izay azo antoka fa hiverimberina ireo faka sy ratsana matanjaka kokoa ireo. Tena mbola sarobidy kokoa noho ny azo iray ianareo amin'Andriamanitra. Zanaka lainy sy zanaka vaviny ianareo. Nataony matanjaka sy afaka mahatanty ireo tadion'ny fiainana ny fanahinareo. Afaka mampitombo ny finoanareo sy ny tanjakareo ara-panahy ireo tadio mandritra ny fahatanoranareo tahaka ny rivotra mamely ilay zanakazo iray ka nomana anareo amin'ireo fotoana ho avy eo amin'ny fiainanareo. Ahoana no hahafahanareo miomana amin'ireo tadionareo? Tsaroa fa eo amin'ny vantolampon'ny mpanavitra antsika dia Kristy, ilay zanak'Andriamanitra, no tsy maintsy hanorenanareo ny fotofototrareo. Ka rehefa andefa ny rivo mahery ny devoly ny zanatsipikany ao amin'ny tadio, rehefa mela anareo ny avandrany rehetra sy ny tafiotra maheriny izy, dia tsy hanankery aminareo izany mba hisintona anareo hidina noho ilay vantolampy izay eona iorenanareo. Izany no fiarovana anareo ao anatin'ilay tadio. Hoy ny filoha S. Monson na hoe, nisy fotoana saika nitovy ny fenitry ny fiangonana sy ny fenitra iainana eo amin'ny fiarahamonina. Ankehitriny dia misy antsana goavana manasaraka antsika ary tsy mitsahatra mihamalalaka trany izany. Miteraka tadio ara-panahy mahery vaika izany antsana izany ho an'ny sasany. Mamela izy ara ohatra iray. Tamin'ny volana lasa teo dia namoaka taratasy iray ho andreo mpitarika ao amin'ny fiangonana manerana an'izao tontolo izao ny fiadiana voalohany sy ny kolejin'ny apôstoly 20. Toy izao ny ampahany amin'izany. Ny fiovana eo amin'ny lalàn'ny fanjakana dia tsy afaka naoviana naoviana anova ny lalàna ara-pitondrany tena izay napetrak'Andriamanitra. Miandry antsika anoana sy tandrina ny didin'Andriamanitra na dia eo azy ireo fomba fihevitra na fironana mifanohitra amin'izany eo amin'ny fiarahamonina. Mazava ny lalàn'ny fitondrany tena nataony. Tsy azo atao ny firaisana ara-nofo raha tsy eo amin'nylehilahy iray sy ny vehivavy iray mpivady ara-dalàna ihany. Mampirisika anareo izahay hamaky ny fotom-pampianarana voarakitra ao amin'ny fianakaviana fanambarana ho an'izao tontolo izao. Na dia miamana lavitra ny lalàn'ny fahadiovam-pitondranteny tompo aza ny fitsipim-pitondranteny an'izao tontolo izao dia manohy miaina ny lalàn'ny tompo isika. Hoy ny filoha Monson hoe, namaritra ny tena no eto amin'izao tontolo izao ny mpamonjy ny zanak'olombelona fa tsy naman'izao tontolo izao. Isika ihany koa dia afaka ny hoeto amin'izao tontolo izao fa tsy naman'izao tontolo izao. Rehefa mandaha ny fotokevitra sy fampianarana diso ary mijanona ho matoky amin'izay zavatra nanodidian'Andriamanitra antsika. Na dia nanome famaritana hafa indray ho an'ny fanambadiana aza ny governemanta maro sy ireo olona tia namana dia tsy nanao izany ny tompo. Natombok'Andriamanitra tamin'ny lehilahy sy ny vehivavy i Adama sy Eva ny fanambadiana tany am-piandohana. Nataony mihoatra noho ny fahafahampon'ny tena manokana sy ny fahatotosan-javatra eo amin'ny olon-dehibe ny tanjon'ny fanambadiana. Mba hanao zavatra manan-danja kokoa noho izany dia ny androso amin'ny fiainana tsara indrindra mba hiterana sy anabeazana ary kolokoloana zanaka. Aoka isika tsy anadino naoviana ny hoe aren'ny lanitra ny fianakaviana. Nahoana isika no manomy resaka mikasika an'izany? Araka nolazain'ny Paoly hoe, fa tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita. Amin'ny apôstôlin'ny tompo Jesosy Kristy anay, dia andraikitra ny mampianatra ny drafitry ny mpahary antsika ho an'ny zanany sy ny mampitandrina ny amin'ireo vokadratry ny tsy firaharahina ny didiny. Vao aingana no nresaka tamin'ny zatovovavy ravintsara iray izay mipetraka eto Etazonia. Izao no lazainy tao amin'ny mail nalefany. Nanomboka nanoratra ny hevitra izy ireo mikasika ny fanabadiana tao amin'ny Facebook ny sasany amin'ireo namako tamin'ny taona lasa iny. Betsaka ireo nanohana ny fanabadiany samy lahy na samy vavy, ary zatovy olomasiny andro faramaro no nanindry ny hoe tiako teo amin'ireo soratra. Tsy naneho hevitra aho. Nanapa-kevitra aho ny anambaran'ny finoana hijoroako tamin'ny mpitandremana dia ny fanabadian'ny lehilahy iray amin'ny vehivavy iray izany. Nampiako soratra hoe mino ny fanabadiana eo amin'ny lehilahy iray sy ny vehivavy iray aho teo amin'ny sary famantaranay tamin'ny Facebook. Fotoana fohimonjy taorian'izay dia nanomboka naharay hafatra aho, titeny ianao, betsikery ianao, nampitahay tamin'ny tompona andevi ny olona iray. Dia naharay ity hafatra ity avy amin'ny namako ray izay mpikambany fiangonana tena matanjaka tokoa aho. Mila manaraka ny toetrandro ianao. Efa niova ny zavatra maro, ary tokony iova araka izany koa ianao. Tsy namaly aho izy, saingy tsy nofafako ireo teny nambarako. Nofaranany taminy hoe indraindray araka ny olazain'ny Floyd Monson dia mila say mijoro irery ianao. Engene isika tanora ny fiangonana mba hiara hivondrona amin'ny fijanonana ho mahatoky amin'Andriamanitra sy amin'ireo fampianaran'ny mpaminany velona. Misy fotoana ireo olona izay tena manoana mafy ny zavatra iray dia manadimy maneho hatsaram-panahy amin'ireo izay mino ny mifanohitra amin'izany. Tsarovo mandrakariva fa tian'ny zanany rehetra Andriamanitra. Mendrika ny anehoana antsara-panahy sy fahalalam-pomba avokoa ny tsirairay. Nampianatrantsika ny mpamonjy mba tsy ireo namantsika ihany fa ireo tsy mitovy hevitra amintsika ihany koa. Hoy ny mpamonjy hoe tia avokoa ireo namantsika sy ireo tsy mitovy hevitra amintsika. Hoy izy hoe fa raha izay tianareo ihany tianareo, inona no valim-pitia azonareo? Raha miarahaba ny rahalahinareo ihany koa fotsiny ianareo dia inona no mahasamihafa anareo amin'ny hafa? Nampitandrina antsika ny mpaminany Joseph Smith fa mba hitandrina amin'ny fahamarinany tena manokana sy amin'ny tompony fitiavantsika sy ny fanajantsika ireo izay mahita an'izao tontolo izao amin'ny endriny hafa. Enfa na dia tonga amin'ny fotoana izay tiantsika andraisana andraikitra momba azy ireo aza isika. Tsy misy toerana ho an'ny fanebahana na ny fampijaliana ny hafa na ny fanenjehana ao amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Raha manana fanontaniana mikasika ny torohevitra avy amin'ireo mpitarika eo amin'ny fiangonana ianareo, dia resao amin'ny ray aman-dreninareo sy ireo mpitarika ireo olana tsapanareo any anatinareo. Ianareo dia mila hery avy amin'ny fahatokiana ireo mpaminanyny tompo. Ho ny filoha Harold B. Lee hoe ny an'ny fiarovana ananantsika amin'ny mampikambana antsika ato amin'ity fiangonana ity dia ny mianatra miaino ny teny sy ny didy izay homen'ny tompo amin'ny alalan'ny mpaminaniny. Ho avy ireo zavatra izay ilana faharetana sy finoana. Mety tsy ho tianareo ny zavatra lazain'izy ireo. Mety fanohitra amin'ny fomba fijerinareo raha politika izany, ny fomba fijerinareo raha sosialy koa, ary mety ifampiditra amin'ny fiainanareo ara-tsosialy. Fa raha miaino ireo zavatra lazain'ny mpaminany ireo ianareo, toy ny hoe avy amin'ny vavahan'ny tompo mihitsy izany, dia ny vavahadiny elo dia tsy haharesy ianareo, ary ny tompo Andriamanitra dia hampiahaka ny herin'ny aizina eo anoloanareo. Fiarovana mahery vaika iray amin'ny tadion'ny fiainana ny bokyn'ny Mormona. Tamin'ny filoha Henry B. Eyring na mbola zatovo dia nifindra tany amin'ny tanàna vaovao iray ny fianakaviany. Tamin'ny voalohany dia hitany fa tsy mahafinaritra ilay fifindrana ary tsy nanana namana maro izy. Tsapanao tsy nifandray loatra tamin'ireo mpianatra tao amin'ny lise nisy azy izy. Nanomboka ny anjadian'ny zavatrarotra izy. Inona ny nataony? Nampiasainy tamin'ny fandalinana ny bokyn'ny Mormona izay naverimberiny novakiana ny tanjany iray manontolo. Taona maro ta teoriana dia nijoro vavolombelona ny filoha Eyring hoe tiako ny mamerina mamaky ny bokyn'ny Mormona sy maka sakafom-panahy lalina sy matetika avy ao anatiny. Ny fizonao vavolombelona mahery vaika indrindra izay nosoratana ka ananantsika dia ny hoe fay i Jesosy no Kristy. Nanome fomba hafa hijoroanareo mafiorina ny tompo hoy izy hoe mijoroa amin'ny toerana masina ary aza mihetsika. Fony aho tovolahy dia telo ambin'ny folo fotsiny isan'ny tempolo ny fiangonana. Ankehitriny dia roa amby efapolo amin'izato izy ireo. Mipetraka ao anatin'ny roapolo sy telonjato kilometatra miala amin'ny tempolo ny dimy amby valopolo isan'jato mpikamba amin'ny fiangonana ankehitriny. Nanome anareo izany fanomezana ara-panahy mahery vaika kokoa izany noho ny tadion'ny fahavalo ny tompo. Efa nijoro tao amin'ny tempolo ve ianareo? Nanao akanjo fotsy ny andry ianao batisa? Inona ny tsapanareo? Misy fahatsapana fahamasinana azo tsapahitanana ao amin'ny tempoly. Mandresy ny tadion'izao tontolo izao ny fiadana amin'ny mpamonjy. Namela ny taranaka misy anareo hanana fahafahana lehibe kokoa hiditra ny tempoly ny masina ny tompo raha ampitahina amin'ny taranaka hafa rehetra tamin'izao tontolo izao. Ny fahatsapana nananareo amin'ny tempolo dia modelin'ny fahatsapana tianareo ananana amin'ny fiainanareo. Tadiavy ireo dadabe sy lehibe nareo, ento any amin'ny tempolo ny anaran'izy ireo ary mianara momba andrazambe nareo ary manaova modely raha ny fiainana amin'ny fanabadiana, modelin'ny fahamarinana ary indrindra modely izay hoarahan'ny taranakareo. Any aorianany dia hianatra momba ny fahariana izao tontolo izao sy momba ireo modely rahana teo amin'ny fiainana damaseva ary ny manandandra indrindra dia momba ny mpamonjitsika Jesosy Kristy ianareo any amin'ny tempoly. Ry rahalahy sy rahanabavy zandriko, aza vela andresanareo ny zavatratra sy ny fanoerana andronareo izao izay tokony hijoroanareo matanjaka toy ny mpianatry ny tompo Jesosy Kristy. Aoreny mafy kokoa eo amin'ny vantolampon'ny mpanavitra anareo ny fototrareo. Omeo lanja bebe kokoa ny fiainany sy ireo fampianarany mahatalanjona. Inoy feno kokoa ny fanambarana masina nataony hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ary hoe ampahatokiana bebe kokoa ny ohatra napetrany sy ireo didiny. Ekeo bebe kokoa ny fitiavan'ny mpamonjy, ny famindrampony, ny fanomezana ny mpahasoavan'ny soro-panavotany. Rehefa manao izany ianareo dia mampanantena anareo fa hitanareo mazava tsara hoe inareo tadio fitsapana, fakapanay, fisarena ny saina mba hovariana nareo zavatratra anampiana anareo ivoatra. Ary rehefa miaina fiainana marina isan'ny taona ianareo dia ny mametoka anareo ao fa hanamafy aminareo hatrany hatrany ireo zavatra iainanareo fa i Jesosy no Kristy. Ho lasa mafy kokoa sy ho azo antoka kokoa ilay fototra iorenanareo ara-panay. Ho faly ianareo fa nandefa anareo eto an-tany Andriamanitra mba handray anjara amin'ireo fanomanana farany ny fiverenan'i Kristy amboninahitra. Hoy ny mpamonjy hoe, tsy hamela anareo ho kamboty aho, ankaty aminareo aho. Izany ny fampanantenana nataony taminareo. Fantatro fa tena misy fampanantenana io. Fantatro fa velona izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
We thank all those who
Ny filoha Henry B. Henrin mpanolotsana voalohany fiadidiana voalohany no anao ny lahateny farany amin'ity fivoriana ity. Aoriana teny filoha Henrin dia hamarana ny fivoriana ny amin'ny firanany Au Vient Toi Roi de Roi ny amboara-peo. Ary ny vavaka famaranana dia ataon'ny loholona W. Christopher Waddell ao amin'ny fitopolo lahy. Filoha Henrin.
My dear brothers and sisters,
Ralai si Yanabavi Malala, ni sasani amnaro di anasani ni missioner ni fiengunan Jesu Kristi wanul mas ni anfaran hutungam ti fivurinaiti. Ari ireo ari nanasana reo hanao fanekepia farana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanaovana batisa ko ireo missioner ireo. Ni sasani amnaro di amieno amin'ny izao satria nanao fanekem-pihavanana amin'Andriamanitra sy nanaiky ny fanasan'ny Ray aman-dreny. Ny sasany aminareo dia mieno satria mahatsapa ny fifaliana avy amin'ny mpamonjy Jesosy Kristy. Na iza ianareo na iza ary na aiza no misy anareo, dia eo ampilatana anareo ny fahasambarana mirozaka avy amin'ny fanekem-pihavanana amin'ny Andriamanitra. Na aiza na aiza no misy anareo, afaka manohy miroso amin'ny lalana makany amin'ny fahasambarana lehibe kokoa ianareo. Rehefa misafidy ny hanao na hitandrina ny fanekem-pihavanana amin'Andriamanitra ianareo na tsia, dia misafidy ny hamelana tsia lova mpanantenana ho an'ireo izay mety hanaraka ny ohatra asehonareo. Samy nomena fampanantenana ny amin'izany lova izany izao sy ianao. Ny ankamaroan'ny fifaliana azoko teo amin'ny fiainako dia avy amin'ny lehilahy iray izay tsy niona tamiko. Zazakamboty izy izay lasa iray tamin'ireo ray aman-dreniko. Lehibe ny anjara asa nataony tamin'ny fiainako. I Henrik Henrin no anarany. Teraka tao amin'ny fianakaviana manankarena izy. Nanana fananana be tao amin'ny faritra fatatsika ankehitriny hoe Allemagne. Ny reniny Charlotte sy ny rainy Edward dia mpiandraikitra ny taniny mpanjaka ny Prusy. Nody mandry teo amin'ny faraiky amby telopolo taona ny Charlotte taorinany nahaterahan'ny zanany fahatelo. Edward dia nody mandry fotoana kely taorinan'izany ary very daholy ny fahombiazana sy fananana rehetra. Lasa kamboto hoy Henrik sy ny zandriny roa. No raketiny Henrik tao anatin'ny diariny fa ny fandehanany aty Amerika no tsapany fa ho fanantenana tsara indrindra. Na dia tsy nanana ny fianakaviany na namana aza izy teto ho faritra Amerika dia nahatsapa fa isy fanantenana lehibe. Tao New York City no nalehany voalohany. Ary avy eo ny findratany a St. Louis, Missouri, niaraka tamin'ny zandriny vavy. Olo masiny andro farany, ny ray tamin'ireo mpiara-miasa taminy, nahazo boky kely nosoratan'ny loholona Parley Piperaty avy amin'ny izay mpiara-miasa taminy. Novakiny ilay boky ary namaky boky maro hafa izy mikasika ny olo-masiny andro farany. Nivavaka izy mba hahafantarany raha tena nisy ireo anjely ary raha tena misy ny mpaminany velona izay mitondra ny filazantsara marina. Tao orinan'ny roa volana tao orinan'ny fandalinana sy ny vavaka. Matotra dia nanofy I Andrika fa tokony izy ho atao batisa. Ary fotoana kely taorinan'izany, ny loholona William Brown no nantanteraka ny ordonansy. Natao batisa tamin'ny dobo I Andrika tamin'ny marsa araika ambin'ny folo dimy amin'ny dimampolo sy valonjato sy arivo. Mino aho fa fantany fa ny fahasambarana amin'ny fiainana mandrakizay dia tonga amin'ny alalan'ny fianakaviana izay mitohy mandrakizay. Na dia vao aingana aza izy no nahita ny drafitry ny fahasambaran'ny tompo ny fifaliany. Manafantatra izy fa ny fahafahany tarana ny ahita fifaliana dia araka ny safidy izay ho ataony. Namela rakitsoratra ho an'ny taranana izy ho isan'ny lovam-panantenana ho an'ny fianakaviana. Afaka mahatsapa ny fitiavany anay izahay anaradi azy ao anatin'izany diary izany. Tsapako avy amin'ireo teny ny fanantenany fa mety hifidy ny hanaradi azy eo amin'ny lalana miverina any amin'ny fonenantsika any an-danitra ny taranany. Fantany fa ny zava-dehibe dia tsy eo amin'ny safidy tokana lehibe fa eo amin'ny safidy kelikely izay atao. Ary hoy izy hoe hatramin'ny fotoana nandrenesako ity fiangonana ity dia nanatrika hatrany ny fivorian'ny olomasony andro farany aho. Soratako atao amin'ny itidiariko ity fa mba hananarako ny zanako ny ohatra haseoko ka tsy hanao tsinotsinona mihitsy ny hadidy manandanja ny hiara ivory amin'ny olomasiny andro farany. Fantatry Henrik fa lehibe ny fanasan'ny tompo ary ny fampanantenana nataontsika mba hahatsiaro mandrakariva ny anaran'ny mpamonjy ka hanana ny fanahy masiny. Io fanahy masina io no nanampy azy teo amin'ny asa fitoriana nandritry ny entona tao amin'ny toerana iray natsoina amin'ny faritra Indiana fotoana kely taorina ny batisany. Mba hazahoany mandray ny fisoronana dia nandeha izy avy any amin'ny faritra ny Oklahoma nakatia Salt Lake City izay elanelan'ny tany tokony eo eo amin'ny fitonjato sy arivo kilometra eo eo. Fotoana fohitahoriana izany dia nantsoiny mpaminany izy hifindra any amin'ny faritra Allemagne any Germanie. Taorina fotoana kely taorina izany dia nanaiky ny fanasan'ny apôstôly izy ny hanangana vondronosin'ny olomasin'ny andro farany any amin'ny faritra Meksika. Ary avy eo izy no voantso misionera amin'ny faritra Meksiko indray. Ao amin'ny fasana kely any amin'ny kôlônin'ny Chihuahua Meksika izy no naleviny. Tsy te hilaza anareo ireo zavatra ireo mikasika io lehilahy manokana io aho na miavaka izy fa tiako nareo ny hatsapa sy hitanisa ny finoana sy ny fanantenana tao ampony raha toa izy ka nanompo an'i Jesosy Kristy. Nanaiky izy ireo antso ireo noho ny finoany fa niseho tamin'ny Joseph Smith ilay Kristy nitsangana tamin'ny matsy ny rainy any an-danitra. Nanaiky ireo antso ireo izy satria nanam-pinoana izy fa naverina tamin'ny lony eto amin'ny fiangonana naverina eto amin'ny lony ny fiangonan'ny Jesosy Kristy sy ny fisoronana ary ny fanalahidy rehetra. Tahaka ny Henrik Irene Razambeko dia mety ho ianareo no olona voalohany ao amin'ny fianakavianareo mba hitaridalana ho an'ireo amin'ny fiainana mandrakizay ireo aorinanareo ho antsika rehetra. Ary toy izany koa ireo andraikitra ireo dia tsotra indraindray fa sarotra amin'ny izay matetika. Kanefa tadidiko fa tsy maintsy sarotra ny andraikitra indraindray satria ny tanjony izy ireo dia ny hampandroso antsika ao amin'n'ilay lalan'ny ray any an-danitra sy Jesosy Kristy. Tadidinareo ireo teny avy eo amin'ny bokyny Abrahama izay mampianatra antsika hoe ho sedraintsika amin'ny izany izy ireo hahitana ratoa izy ireo ka hanao ny zava-drehetra handidian'ny tompo andriamaniny azy ireo. Ary ireo izay mitana ny toetra ny voalohany no homena fanampiny, ary ireo izay tsy mitana ny toetra ny voalohany dia tsy hanana voninahitra amin'ny fanjakana. Ny fiazonana ny toetrantsika faharoa dia miankina amin'ny fanaovantsika fanekem-pihavanana amin'Andriamanitra. Ny fitandremana ireo fanekem-pihavanana mandritra ny fiainana manontolo dia ilana ny finoantsika an'i Jesosy Kristy ho mpamonjy antsika. Satria lavo i Adama sy Eva dia handalo amin'ny fakampanahy sy fitsapana ary ny fahafatesana ny tsirairay amintsika. Kanefa ny raintsika any an-danitra izay tiantsika dia nanome ny fitahin'ny soro-panavotan'ny Jesosy Kristy ilay fampanantenana, ny fitsanganana amin'ny maty sy ny fahafahan'ny rehetra izay teraka ahazo ny fiainana mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay izay lehibe indrindra amin'ny ireo fitahiana rehetra avy amin'Andriamanitra dia ho tonga eo amintsika rehefa manao ireo fanekem-pihavanana ireo isika. Noho ny fahalavona dia mila ny fanadiovana, ny batisa sy ny fametrahan-tanana mba handraisana ny fanomezan'ny fanahy masina isika. Ireo ordonansy ireo dia fanekem-pihavanana ataontsika amin'Andriamanitra miaraka amin'ny fanampin'ny fanahin'i Kristy sy ny fanahy masina dia afaka isika ny tazona ireo fanekem-pihavanana nataontsika ireo, ary indrindra ireo fanekem-pihavanana ao amin'ny tempoly. Mety hotoy ny faniriana tsy dia hantenaina loatra fa ho tanteraka izany ho an'ny sasany izay mieno ay. Nahita ireo ray aman-dreny malahelo ny zanany izay nanda na nisafidy ny hanapaka ny fianakem-pihavanana amin'ny Andriamanitra ao, kanefa afaka mahazo fampiononana sy fanantenana ny ray aman-dreny. Ny bebaka tamin'ny fikomina lehibe tamin'ny fanekem-pihavanana sy ny didin'Andriamanitra ialma sy ireo zanakalai ny mpanjaka Mozia. Ialma zanany dia nahita ny korantiona zanany lay niovo ratoa ka nanao fahotana lehibe dia lasa nanompo tampatokina. Tonga tamin'ny alma zanany ireo sy ireo zanakalainy Mozia ny anjely no ny finoana sy ny vavaka nataony ray nizy ireo sy ireo vahoakan'Andriamanitra. Nomen'ny tompo antsika no loharano mpanantenana rehetra ilaina amin'ny tolona ataontsika mba hanampiana ireo olontiantsika hanakaiky ny lovan'izy ireo mandrakizay. Nampiseho ny ohatra tena tsara ho antsika niaraka tamin'ny fitiavany naharitra ny tompo nanao hoe, ary koa impiry aho no efa te hanangona anareo toy ny renin'akoho nanangona ny zanany eo ambany heliny. Eny, o ianareo vahoaka ny mpianakavy ny Israely.
Yea, how oft would I have gathered you as a hen gathered her chickens, and ye would not. Close quote. We can depend.
Afaka miantehitra amin'ny izany fanirin'ny mpamonjy tsy mety lefa izany isika mba hitondra ireo fanahy rehetra zanaky ny ray any an-danitra hiverina any amin'ny fonenany miaraka aminy. Ny ray na reny, ny ray be na ny reny be, ary ny ray na reny ny ray aman-dreny dia manana izany fanirina izany. Tsy manery antsika ny isafidy ny tsara na ny ratsy ny tompo, fa manana ny fanahin'ny sy ny fahazavan'i Kristy ny olona rehetra izay teraka eto amin'ny ity tany ity, ka afaka amin'ny safidy ny tsara sy ny ratsy. Naniraka olombelona mpanompo Andriamanitra izay afaka manampy antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina hamantatra ny zavatra tian'ny ray ataontsika. Ataon'Andriamanitra mahasarika ny misafidy ny tsara amin'ny alalan'ny famelana antsika atsapa ny vokatry ny safidintsika. Raha misafidy ny tsara isika dia hita fahasambarana amin'ny farany, ary raha misafidy ny ratsy isika dia ahita alahelo sy nenina amin'ny farany. Raha azo eo no eo hoy ireo fitahiana dia tsy hanorina ny finoana finoantsika ny safidy ny tsara. Na lahelo no ny safidy nalahelo no ny safidy nataon'ny sasany tamin'ireo zanany lahy sy ny fianakaviany ilay rainy. Lehilahy tsara sady marina izy, mpaminanin'Andriamanitra tokoa. Matetika izy no nijoro ho vavolombelona i Jesosy Kristy mpamonjy antsika tamin'ireo zanany. Teo ampialan'ny ainy mbola nijoro ho vavolombelona teo amin'ny ireo zanany izy, nanoy nanampy ny fianakaviany mba hitondra azy ireo ho amin'ny lalan'ny famonjena. Ankehitriny dia antapitrisy ireo taranaky ilay irainy no manatanteraka ny zanany nantenainy tsy izany fanasana izany. Inona no lesona sotomintsika avy amin'ny ohatra nasehon'ny Liay? Manoro hevitra ny mba hieritreretanareo izay zavatra tsy maharitra sy izay zavatra maharitra aho rehefa miezaka mamela lovam-panantenana ho an'ny fianakavianareo. Ao amin'ilay tsy maharitra dia isy olana maro ary ampiasa ny heriny hakana fanahy antsika i Satana. Ao amin'ireo zavatra izay tokony handrasana hamparetana sy ampinoana, eo ireo zavatra azonao atao mialoha dia ny mbola kely ny zanakareo tadio fa mbola mora kokoa ny arimaomby ny vavaka ampianakaviany isan'andro ary ny famakina soratra masiny. Ary rehefa melehibe izy ireo dia ho tadidindrareo ireo zavatra rehetra natao taminy, ary indrindra ny hira izay nirana tamin'izy ireo ary soratra masina izay nampiasaina hijoroana vavolombelona eo anatrehan'izy ireo. Ny fanahy masina hanampy ka hampatsiaro azy ireo ny fotoana mahafinaritra ny azon'izy ireo avy amin'ny soratra masina sy ny hira masina. Mila mieritreritra ny zavatra maharitra isika rehefa mahatsapa ireo olantsika. Manana finoana sy fitiavana isika rehetra ka fa atsika hitarika antsika hatrany. Nahita aho tamin'ny mahampanolontsainao ho amin'ny mpaminany velon'Andriamanitra, ary nahita aho ireo mpaminany izay nampianatra hoe hilamina daholy ny zavatra hitranga rehetra. Fantatr'ireo mpaminany ireo fa ny fomba fiasan'ny tompo, ka noho izany dia manana fanantenana momba ny fanjakan'ny tompo eto an-tany. Raha homenareo lalana ny tompo hitarika amin'ny fianakavianareo, dia hilamina ny zavatra rehetra. Ny sasany tamin'ny taranaky Enrique Arine dia toa variana, saingy maro ireo zafindoaliny no mandeha any amin'ny tempolin'Andriamanitra mba hanatanteraka ny ordonansy ho an'ny razambeny. Nametraka lovam-panantenana lehibe i Enrique ho an'ireo zanany. Rehefa manao ny zavatra rehetra ataontsika amin'ny mpinoana isika, dia ho ampian'ny tompo ary omen'ny fanantenana izay hilaintsika. Maniry ny tsara indrindra ho antsika rehetra ny tompo. Ny zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta no mitarika ity fiangonana ity, ary eo daholo ny fanalahidy ny fisoronana hahafahana mampiaraka amin'ny fianakaviana ho mandrakizay, ary lovam-panantenana lehibe izany ho antsika rehetra. Mijoro vavolombelona fa marina izany rehetra izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Our beloved Father who art in heaven,
Ri Rai Hanindant, Apanete Tenzenu, first session of General Conference, Monatrono, with gratitude for the messages we have heard, Aram Sotrono, Nuni Reu Havat, Zayenai, Sini Hira Yenai Arku Reu Piskini Fanamasna Zayenai, Ramagata Kanose Rai, Kananani, Hirsin Fastun. Ampiatra ireo avatra enay androany ireo ary afahanay koa hanaraka trany ny flo monson sy ireo mpitarika anay. Misaotra anao zay noho ny teny henonay androany avy ampaminany sy ireo olona maro samihafa. Misaotra anao koa zay ray noho ny zanakao Jesosy Kristy sy ny sorom-panavotany ary afahanay manorona ny fiainanay eo amin'izany sorom-panavotana izany. Mangataka izay ray ny ho tantananao an-trany ary manao izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
This has been a broadcast.
Narano tuni famtana ni fiona bin fenguna na manera tan fano isato na fa ivatam falpulum satu an fenguna ti so Kristi wa nulumasen ni anfaran. Iropanda tin tia nutsungai na viam ni ropa manapa ifan ambun ni sipe andrek chambuni atom ni fenguna ni ira dia natul ni ambara pion tabernakla mormon.
This broadcast has been
from the IT dia natulchen Bonneville distribution na hutui ni fasoavamba fanasoavambaok rarana ni fanaovana dika mitovina fira kedana na fandikana na fampiasana amin'ny fomba hafa amin'ny fandaharana IT ratsina azo fanomezana andalana antsoratra.